Και καλημέρα να πω και να πω εξ αρχής ότι ανυπομονώ για το σημερινό θέμα και το θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γεια σου Παναγιώτη.
Καλησπέρα Δεσποινά.
Έχω σήμερα στο γιατί όχι τον Παναγιώτη Άγριο, ο οποίος Παναγιώτης είναι συντηρητής αρχαιοτήτων και μου το είπε και σκέφτομαι ήδη πώς συνδυάζονται αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα και ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με τις πολεμικές τέχνες και είναι ο ιδρυτής του Athens Bushido Center. Με αφορμή μία συζήτηση που είχα για τη στοϊκή φιλοσοφία, για την σύνδεση μεταξύ στοϊκής φιλοσοφίας και του κώδικα Bushido και μου κίνησε την περιέργεια, οπότε έψαξα ποιος στην Ελλάδα θα είναι ο ιδανικός να μου μιλήσει για τον κώδικα Bushido και έτσι έφτασα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, πες μας για το Athens Bushido Center και όλα αυτά που κάνεις.
Εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες σαν χόμπι αρχικά, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά ευνοημένος και τυχερός που το χόμπι μου όχι μόνο το έκανα επάγγελμα γιατί δεν το βλέπω έτσι, αλλά το έκανα ουσιαστικά ένα τρόπο ζωής. Μέσα από αυτό λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα χώρο στον οποίο θα μπορώ βέβαια να κάνω προπόνηση και να διδάσκω, αλλά και γενικότερα να λαμβάνουν χώρα και διάφορα ιαπωνικά δρόμενα που γίνονται στην Αθήνα. Έτσι δημιουργήσαμε το Athens Bushido Center το 2008, το οποίο εσείως τρέχει μέχρι και τώρα. Κάνουμε διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τις πολεμικές τέχνες, αλλά και κάνουμε και διάφορα δρόμενα με το καλύτερο που καταφέραμε, ας πούμε, πριν το 2019, μια τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα.
Και εύχομαι να τελειώσει όλο αυτό σύντομα, να γίνει και δεύτερη έκδοση του φεστιβάλ αυτού.
Και εμείς το περιμένουμε ανυπομονώντας, διότι ήταν κάτι που χρειαζόταν στο χώρο μας, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι και επειδή η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, η οποία δεν έχει, ξέρω εγώ, το κοινό της Γαλλίας ή κάποιας άλλης μεγαλύτερης χώρας στο να έχει καλλιτέχνες. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα στην Ιαπωνία, που ασχολείται με όλες τις τέχνες και θα το δούμε και μέσα από την κουβέντα μας για τον Bushido. Πολλοί κόσμος νομίζω ότι Bushido ουσιαστικά και η Ιαπωνία, μας έρχεται κατευθείαν η πολεμική τέχνη, δεν είναι οι τέχνες της Ιαπωνίας μόνο οι πολεμικές τέχνες, είναι και οι καλές τέχνες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένες με το ίδιο mindset που έχει και ένας πολεμιστής. Να πω κάτι ενδεικτικά πριν ξεκινήσουμε, ας πούμε, την κουβέντα γενικότερα, ότι φανταστείτε ότι στις καλές τέχνες, αν μπορούμε να πούμε, στην Ιαπωνική καλλιγραφία, στην τελετή του τσαγιού και άλλες, να μην τις απαριθμίσω, έχουν dan βαθμούς, όπως έχει και ένας άνθρωπος που κάνει στην πολεμική τέχνη. Και αυτό ουσιαστικά δείχνει πολλές φορές ότι είναι ένας δρόμος, όπως και το Bushido, είναι ένας δρόμος. Το πώς αφοσιώνεσαι σε κάτι είναι ένας τρόπος ζωής και ένας τρόπος σκέψης. Δεν έχει σχέση αν θα χειρίζεσαι ένα ξύφος ή ένα πινέλο. Και δεν είναι και τυχαίο, και θα το δούμε σε ένα από τα βιβλία που θα αναλύσουμε λίγο πιο κάτω, ότι ο Μιγιαμότο Μουσάσι, ο μεγαλύτερος ξυφομάχος της Ιαπωνίας, εκτός από εξαίρετος ξυφομάχος, ήταν και πάρα πολύ καλός ζωγράφος και αγκιοπλάστης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό. Αυτό λέει πολλά.
Εγώ ξέρω αυτή την τέχνη, πες λίγο την καλλιτεχνία που κάνουν από χαρτί. Πες το λίγο πώς λέγεται.
Το οριγκάμι. Οριγκάμι.
Αυτό, ναι. Αυτό ξέρω, ναι, μόνο.
Η Ιαπωνική χαρτοδιπλωτική.
Ναι, αυτό. Και αυτό έχει done δηλαδή.
Αυτό από όσο ξέρω όχι, αλλά ας πούμε στην καλλιγραφία, στην τελετή του τσαγιού υπάρχουν βαθμοί ανάλογοι που υπάρχουν και στις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή παίρνεις βαθμούς, δεν είναι απλά ζωγραφίζω και περιμένω να κάνω το masterpiece που θα με κάνει μεγάλο καλλιτέχνη.
Πριν εντρυφήσουμε στον κώδικα Bushido, πες μας τι πολεμικές τέχνες κάνετε εκεί, ποιες συγκεκριμένα.
Λοιπόν, στο Athens Bushido Center αυτή τη στιγμή διδάσκουμε Aikido. Εγώ είμαι δηλαδή ουσιαστικά εκπαιδευτής, διδάσκω Aikido και Katori Shintoryu, το οποίο είναι η παλαιότερη σχολή ιαπωνικής ξυφασκίας που υπάρχει στην Ιαπωνία και είναι ένα τάγμα ουσιαστικά ξυφομάχων από το 14ο-15ο αιώνα που έχει συνεχή διαδοχή και παράδοση μέχρι και τώρα. Και είμαι ένας από τους πολύ πολύ λίγους που έχω την τιμή να ανήκω σε αυτό το τάγμα. Υπάρχουν και άλλα τμήματα τα οποία δεν τα κάνω εγώ. Έχουμε, ας πούμε, Tai Chi, υπάρχουν και τμήματα επίσης Kung Fu, Wing Chun Kung Fu, και γενικότερα αγαπάμε οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει μία επαφή με τις πολεμικές τέχνες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλήθεια μπορεί να είναι μία, αλλά τα μονοπάτια είναι πολλά. Δηλαδή με πολλούς τρόπους μπορείς να φτάσεις εκεί που θέλεις.
Α, ωραίο ήταν αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο κώδικας Μπουσίντο είναι ο κώδικας των σαμουράι.
Ναι, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ετυμολογικά. Μπουσίντο, μπουσί στα ιαπωνικά σημαίνει πολεμιστής. Ναι. Μπουσίντο και γενικά, άμα έχετε δει και ακούμε, είναι αϊκίντο, είναι τζούντο, όπου βλέπουμε το ντο να συνοδεύει μία λέξη, είναι δρόμος, που σημαίνει ότι υπήρξε μία καθοριστική στροφή στην Ιαπωνία, που από τζούτσου, παλιά όλες οι πολεμικές τέχνες λεγότανε ζιου ζίτσου, τζουτζούτσου, κεν τζούτσου, που τζούτσου ναι. ουσιαστικά δείχνει πόλεμο. Μετά το 1900 και τα λοιπά, πήγαμε σε ένα πιο φιλοσοφικό δρόμο, γι' αυτό και μπαίνει και το ντο, όπως και στο μπουσίντο, το οποίο ναι. μας δείχνει ότι σταματάμε να κάνουμε κάτι για να πολεμήσουμε αποκλειστικά, αλλά το χρησιμοποιούμε ως δρόμο για να φτάσουμε σε κάτι ανώτερο ή να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, Μπουσίντο είναι ο κώδικας, ο δρόμος πάνω στον οποίο πορεύεται ένας πολεμιστής.
Και πότε γεννήθηκε?
Το Μπουσίντο γενικά, θα σας κάνω μια ιστορική λίγο αναφορά για να το φέρουμε να καταλάβουμε τι είναι, επειδή το Hollywood και γενικά έχει δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις. Πολλές φορές, ξέρετε, ακούμε Μπουσίντο και έρχονται στο μυαλό μας σαμουράι. Σαφώς και υπάρχουν σαμουράι και βασίστηκε πάνω εκεί, αλλά ο ευρύτερος κώδικας αυτός βοήθησε σε πολλές πτυχές ουσιαστικά της ιαπωνικής κοινωνίας που λειτουργούν μέχρι και τώρα. Το Μπουσίντο αρχικά, τα πρώτα κείμενα που έχουμε, είναι από ένα βιβλίο που είναι και το αρχαιότερο βιβλίο που έχει σωθεί στην ιαπωνική παράδοση, το Κοντζίκι, γύρω στο 712, και μετά υπάρχουν και κάποια χρονογραφήματα, το Σόκουνι Χόγκι, το 797. Αυτά είναι οι πρώτες αναφορές που έχουμε στο Μπουσίντο. Η ιστορία του Μπουσίντο, της φιλοσοφίας ουσιαστικά, αρχίζει να αναπτύσσεται πάρα πολύ δυναμικά την περίοδο Μορομάτσι, που είναι το 12ο αιώνα, και άρχισε να γίνεται ουσιαστικά ένας κώδικας με το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι σαμουράοι και απέναντι στον άρχοντά τους, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία.
Σαν άνθρωποι. Στη ζωή τους δηλαδή.
Ναι.
Στην καθημερινότητα. Και φιλοσοφία ζωής δηλαδή.
Ναι. Υπήρχαν οι τρεις πρώτοι απλοί κανόνες, να το πούμε αρχαϊκά, γιατί μετά εξελίχθηκε σε κίνημα και στάση ζωής πιο δυνατά. Ήταν η απόλυτη αφοσίωση στον άρχοντα, η απόλυτη αφοβία και η διαφύλαξη της τιμής και αποφυγή της ατίμωσης. Αυτά ήταν δηλαδή τα πρώτα, οι πρώτες εντολές μπορούμε να πούμε, που άρχισαν να διαμορφώνουν αυτό που λέμε κώδικα των σαμουράι. Η μεγάλη αλλαγή ουσιαστικά ήρθε και άρχισε να στείνεται όλο αυτό στην περίοδο της ειρήνης. Δηλαδή, επί δυναστείας του Κουγκάουα, που είναι η περίοδος του Έντο, η περίοδος δηλαδή της μακράς ειρήνης στην Ιαπωνία, εφόσον δεν υπήρχαν πόλεμοι πλέον και άνθρωποι δεν σκοτώνονταν, γιατί υπήρχαν πάνω από 300-400 χρόνια εμφύλοι πόλεμοι, βρήκε πρόσφορο έδαφος να δημιουργηθεί το Μπουσίντο. Και κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που έγινε αυτό και που το χρειαζόμαστε και τόσο πολύ τώρα είναι το εξής. Επειδή υπήρχε ειρήνη, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι και ιδίως οι άντρες, και θα το πω αυτό, κατευνάζουν απόλυτα την δύναμη που έχουν για βία. Γι' αυτό και βλέπουμε και στο σύγχρονο κόσμο, ας πούμε, τα τελευταία 100 χρόνια δεν γίνονται τόσο αιματηροί πόλεμοι όσο πριν από 300 χρόνια ή και στο μέγεθος. Οπότε τι γίνεται? Βλέπουμε πάρα πολύ οργή στο δρόμο. Δεν είναι αυτό που λέμε το σύγχρονο φαινόμενο road rage? Δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι? Θέλουν να εκφράσουν αυτή την καταστροφική ισχύ που έχουν και την εκφράζουν με άλλους τρόπους. Εφόσον δηλαδή πλέον δεν πολεμάνε, τι κάνουν? Τσακωνόνται στο δρόμο, έχουμε οικογενειακή βία και άλλα τέτοια φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, στην περίοδο του Έντο, που υπήρχε μια μακρά ειρήνη, πάτησε πάρα πολύ καλά εκεί και ενισχύθηκε κιόλας η δημιουργία του κώδικα Μπουσίντο, ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άντρες, οι σαμουράοι, να μπορέσουν να είναι ήρεμοι και να ακολουθούν ένα κώδικα πιο εξευγενισμένο από τη στιγμή που δεν μπορούσαν να ασκήσουν βία.
Ναι.
Αυτό δηλαδή. Ναι.
Μην ξεχάσεις τι θα πεις. Εν τω μεταξύ, νομίζω οι σαμουράοι αξίζουν μια εκπομπή από μόνοι του, για αυτούς μόνο, αλλά πες μας με δύο φράσεις. Τι είναι οι σαμουράοι? Είναι στρατιωτικοί? Είναι πολεμιστές?
Ναι, ουσιαστικά και αυτό που θέλω να επιχειρήσω λίγο εδώ από την εκπομπή που μου δίνεται ένα βήμα είναι το εξής. Πάντα κοιτάμε του σαμουράι και την Ιαπωνία με μια ματιά καθαρά, ξέρετε, στρατιωτική και βίας και όντως υπήρξαν πολύ βίαιοι πόλεμοι, αλλά πέρα από αυτό...
Περίμενε. Πριν να αναπτύξεις παραπάνω. Νομίζω εγώ και πολλοί κόσμος, όταν ακούμε Ιαπωνία, δεν μπορώ να καταλάβω και τους θαυμάζω απεριόριστα πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο δομημένοι, οριοθετημένοι, ευγενικοί. Το κοντινότερο σε Σπαρτιάτη που μπορώ να φανταστώ. Μετά από αυτά που έχουν πάθει σαν λαός, για να μιλήσω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δέκα ας πούμε, δεν θα πάω πιο πριν, με τους σεισμούς, με τα ηφαίστεια, και μετά διατηρούν μια στάση τόσο στοϊκή, τόσο χωρίς γκρίνια, είναι απίθανο. Κάπου οφείλεται προφανώς, έτσι.
Σίγουρα και έχεις απόλυτο δίκιο. Και μόλις τελειώσουμε με αυτό που με ρώτησε σχετικά με τους σαμουράι, για να πω ένα-δύο πραγματάκια και να ξεκινήσουμε λίγο
ναι,
μιλήσουμε για κάποια βιβλία μέσα από ένα-δύο κομμάτια που έχω επιλέξει, τρία, όσο χρόνο μου δώσεις γενικά,
ναι,
γιατί θα μου άρεσε να το κάνουμε με αυτό το...
Θα κάνουμε και β' μέρος, δεν ανησυχείς.
Απλώς θα καθοδηγήσεις εσύ την κουβέντα. Και
ωραία.
Θέλω δηλαδή μέσα από τα βιβλία ουσιαστικά και κάποια κεφάλαια και κάποια ρητά, κάποια γνωμικά κλπ. Θα καταλάβεις πώς αυτό έχει οδηγήσει τους Ιάπωνες σε αυτή τη στοικότητα που ουσιαστικά μου είπες. Δηλαδή, έρχεται ένα τσουνάμι, γίνεται πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος, πυρηνικές, και όμως βγαίνουν από αυτό και βγαίνουν πιο δυνατοί, συγκροτημένοι και πιο ενωμένοι. Αυτό νομίζω θα προσπαθήσω, έτσι, δεν είμαι Ιαπωνολόγος, να το μεταφέρω στο κοινό, έτσι να το καταλάβει ίσως για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Για τους σαμουράι, λοιπόν, που μου ρώτησες, η σαμουράι βγαίνει ουσιαστικά, το ρήμα σαμουράι βγαίνει από το σαμπουράρου που σημαίνει πυρετό.
Είμαι στην υπηρεσία δηλαδή, είμαι στην υπηρεσία του κάποιου.
Ναι, του άρχοντα ενδεχομένως, ναι. Αλλά και γενικότερα η ιαπωνική αφοσίωση είναι παρημιώδης. Δηλαδή, ναι, που λέμε, ο Ιάπωνας όταν πει κάτι είναι αυτό που είναι. Δεν θα πει ψέματα, δεν θα κοροϊδέψει, είναι αυτό που είναι. Οπότε, όταν λέω σε πολλούς μαθητές μιλάμε και με ρωτάνε διάφορα πράγματα και από τα ταξίδια μου στην Ιαπωνία και τα λοιπά για τους σαμουράι και τους λέω σημαίνει πυρετής, πολύ στεναχωρούνται. Γιατί περίμεναν να σημαίνει κάτι, ας πούμε, άφοβος ή κάτι πάρα πολύ τρομερό, αλλά ουσιαστικά είναι υπηρετώ τον άρχοντό μου και δείχνω αφοσίωση.
Ναι.
Αφοσίωση είναι πολύ βασικό.
Ο υπηρέτης μου άρεσε πάρα πολύ εμένα.
Ναι.
Υπηρετώ το σκοπό της ζωής μου, τέλος πάντων. Το
ναι, ναι.
Την τέχνη μου.
Σαφώς. Και να κάνω μία πάσα έτσι σε ένα πολύ ωραίο που το διάβασα πιο νέος και τώρα με τον Μπουσίντο, ας πούμε, που έτσι έχω ασχοληθεί τα τελευταία 10 χρόνια πιο πολύ. Πόσο δένουν όλα αυτά. Είχα διαβάσει ένα βιβλίο, ο Ειρηνικός Πολεμιστής του Νταν Μίλμαν, είναι πολύ γνωστό βιβλίο, καταπληκτικό δηλαδή, το συνιστώ ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε, και έχει μια σκηνή στην οποία όσοι το έχουν διαβάσει την ξέρω, τσακώνεται ο ήρωας με το δάσκαλό του που ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε ένα βενζινάδικο και τον βάζει να καθαρίσει μια τουαλέτα και τσακώνονται γι' αυτό και μετά πάει και βάζει, ας πούμε, βενζίνη, γιατί ο δάσκαλός του, ενώ είναι αυτό που είναι, απλά δουλεύει σαν εργαζόμενος σε ένα βενζινάδικο και του λέει, εντάξει, ας πούμε, και ποιο το νόημα της ζωής, ξέρεις τόσα πολλά πράγματα και δουλεύεις, λέει, σε ένα βενζινάδικο, ποια είναι η αξία όλων αυτών που ξέρεις, και λέει, υπάρχει πιο ευγενές πράγμα στη ζωή από το να υπηρετείς έναν άλλον άνθρωπο.
Συμφωνώ.
Και αυτό ακριβώς, δηλαδή, το είπα αυτό για να καταλάβω την αίσθηση που έχει ένα σαμουράι όταν υπηρετεί του αφέντου. Επειδή εμείς οι Έλληνες εξορισμού είμαστε το αντίθετο του Ιάπωνα, τολμώ να πω. Και...
είναι λίγο μια σύγχυση στην έννοια του όρου, γιατί εμείς έχουμε περάσει και 400 χρόνια σκλαβιάς. Δεν είναι σκλάβος ο υπηρέτης, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή...
Ναι, απλώς πολλές φορές το λέω επειδή προσπαθούμε, και αυτό μας ξενίζει ιδιαίτερα, να μεταφράσουμε την κουλτούρα ενός λαού ή τη συμπεριφορά του με τα δικά μας στάνταρ. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε, να το πω λίγο έτσι λαϊκά, πολύ λιανά γιατί ο Ιάπωνας το βλέπει έτσι και όχι να το κρίνουμε από την ελληνική σκοπιά. Ναι,
ναι,
και να πούμε, λένε πολλές φορές, ας πούμε, οι Ιάπωνες το κάνουν αυτό και είναι χαζοί. Αν τους εξηγήσεις γιατί το κάνουν αυτό, που μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, λένε, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ.
Ναι,
βέβαια,
ναι,
γιατί η κουλτούρα είναι διαφορετική.
Βέβαια, βέβαια.
Να κατευθύνουμε λίγο τώρα τους ακροατές μας και τα λοιπά, γιατί έτσι, έτσι το είχα σκεφτεί. Πώς μπορεί να μάθει κανείς για τον Μπουσίντο? Καταρχήν, ένα πολύ βασικό πράγμα θα το πω, έτσι το τονίζω, όπως και σε κάθε ρεύμα και στη στοϊκή φιλοσοφία, και γι' αυτό μου αρέσει, πολλοί προσπαθούμε να καταλάβουμε διαβάζοντας κάτι. Όμως η πραγματική γνώση έρχεται μέσα από τη σοφία που είναι η πράξη. Και ένα πράγμα, ας πούμε, που οι σαμουράοι πάντα λένε στον εαυτό τους και το διαβάζουμε και σε αυτά τα βιβλία, είναι άνθρωπος που δεν δρά, είναι καταδικασμένος. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί διαβάζουν βιβλία, ξέρω εγώ, αυτοβοήθειας ή φιλοσοφίας ή τον Μπουσίντο και προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει χωρίς να δρουν. Δηλαδή, τον Μπουσίντο πρέπει ουσιαστικά να δουλέψεις πάνω σε αυτό, να προπονηθείς, να το εξασκήσεις στην κοινωνική σου ζωή για να έχει εφαρμογή στην πολεμική.
Για να τα εφαρμόσεις δηλαδή.
Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί γι' αυτό και πολλές φορές οι άνθρωποι που διαβάζουν ιαπωνικά βιβλία λένε δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι χαζί. Απλώς οι άνθρωποι, οι Ιάπωνες σκέφτονται, είναι πρακτικός λαός. Οπότε τι κάνουν, αυτό που σου δίνουν να καταλάβεις, σου λένε κάντο πράξη. Ενώ εμείς θέλουμε τη γνώση χωρίς να κάνουμε πράξη. Α, το έμαθα, άρα το γνωρίζω. Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
Και η εμπειρία δεν μεταφέρεται. Πρέπει να τη βιώσεις εσύ. Δεν μπορεί να σου πω εγώ την εμπειρία μου και μετά να μεταφερθεί σε σένα. Δεν πάει έτσι. Πρέπει μόνο σου εσύ να το βιώσεις και να είσαι practitioner, πώς λέγεται, να είσαι ασκητής αυτής της κατάστασης.
Βεβαίως και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία και από ξένους συγγραφείς κτλ. Σχετικά με τον Μπουσίντο, τον κώδικα της Ιαπωνίας κτλ. Εμείς θα σταθούμε σε 2-3, τα οποία είναι ουσιαστικά και αυτά που έχουν γραφτεί και έχουν στηριχτεί όλα τα υπόλοιπα βιβλία πάνω στον Μπουσίντο, και να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και ίσως και κάποια γνωμικά και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν από τα βιβλία. Δεν ξεκινάω με χρονολογική σειρά. Τρία θα πω, τρία βιβλία είναι ουσιαστικά αυτά που αξίζουν για την προσοχή μας. Ξεκινάμε με το πρώτο βιβλίο, το οποίο λέγεται Μπουσίντο, είναι και το ομώνυμο βιβλίο, και λέγεται The Soul of Japan, το οποίο έχει γραφτεί και πολύ πολύ μεταγενέστερα από τον Ινάζο Νιτόμπε, που έζησε το 1900 περίπου, και το βιβλίο γράφτηκε το 1900. Έγινε, αν μπορούμε να το πούμε με όρους του σήμερα, bestseller στο εξωτερικό, και μετά μεταφράστηκε στα Ιαπωνικά και έγινε γνωστό στην Ιαπωνία. Και αυτό, και είναι πολύ σημαντικό, είναι επειδή εκείνη την εποχή έγινε η παλινόστηση της Ιαπωνίας ουσιαστικά από τους Σογκούν πάλι στον αυτοκράτορα, και θέλανε ουσιαστικά να μην αναφέρονται πολύ στο παρελθόν, στους πολέμους, στους σαμουράι και σε αυτό το αξιακό σύστημα. Οπότε γράφει το βιβλίο αυτό ο Νιτόμπε. Γίνεται γνωστό στο εξωτερικό για τις αξίες και όλο αυτό το λυρισμό που έχουν οι σαμουράοι σε σχέση με την αφοσίωση και τους άθλους και τα λοιπά, και με πολύ αργότερα μεταφράζεται στα Ιαπωνικά και γίνεται γνωστό στην Ιαπωνία. Υπάρχει και στα ελληνικά μια καλή μετάφραση, να το πω και για τους αναγνώστες μας που θέλουν να το διαβάσουν στα ελληνικά. Λέγεται Μπουσίντο, ο κώδικας των σαμουράι, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2-3 διαφορετικά, αλλά αυτό με αυτό τον τίτλο που σας είπα έχει μεταφραστεί από το Πολύδωρα, το Βύρον Πολύδωρα, που νομίζω πολιτικός. Ναι. Και είναι μια αρκετά καλή μετάφραση, η οποία έχει γίνει κάποια σχόλια. Ναι, ναι, μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση.
Το μόνο που διάβασα εγώ το πρωί είναι ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τέντι Ρούσβελτ, ήταν φαν τον Μπουσίντο.
Και ο Κένεντι. Και οι δύο αυτοί, και ο Ρούσβελτ και ο Κένεντι, έχουν αναφερθεί σε ομιλίες τους γενικά σχετικά με τον κώδικα του Μπουσίντο. Για να συνεχίσουμε τώρα, θα πάμε στο επόμενο βιβλίο, που είναι και γνωστό βιβλίο, αλλά έχει γίνει και ταινία και κάποιοι μπορεί να το έχουν δει. Το βιβλίο αυτό λέγεται Χαγκακούρε, δεν έχει δηλαδή τίτλο που να σε παραπέμπει στον Μπουσίντο, αλλά ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο καλό βιβλίο για να διαβάσει κάποιος και να καταλάβει αρκετά σχετικά με τον κώδικα του Μπουσίντο. Το Χαγκακούρε λοιπόν σημαίνει ετυμολογικά στα Ιαπωνικά «κρυμμένο πίσω από τις φιλοσιές», και το έγραψε ο Γιαμαμότο Τσουνεμότο, και έχει γίνει και ταινία του Τζάρμους που λέγεται Ghost Dog.
Τζάρμους, ναι, δεν έχω δει ταινία.
Είναι ωραία η ταινία και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ταινίας υπάρχουν κάποιες παύσεις και δείχνει κάποια κομμάτια από το βιβλίο και μετά συνεχίζει η ταινία. Δηλαδή το έχουν αναγνωρίσει έτσι. Είναι πολύ ωραία ταινία. Μοιάζει αρκετά με το Λεόν, θα μπορούσα να πω.
Το Λεόν το έχω δει, ωραίο το Λεόν.
Ναι. Είναι μια ιστορία ενός εκτελεστή, ας πούμε, που κάνει ό,τι κάνει. Ναι, για όσους θέλουν να δουν και μια διαφορετική, κάνει μια διαφορετική προσέγγιση για να δουν. Έτσι λοιπόν, το Χαγκακούρι λοιπόν είναι ουσιαστικά ένα συνοθήλευμα σύντομων ιστοριών διδακτικού χαρακτήρα. Δηλαδή οι Άπωνες το έχουν σε... αρκετά όταν αναφέρονται, πολλές φορές διδάσκουν με ιστορίες. Δεν θα κάτσει ο άλλος να γράψει, δεν θα δώσει τη γνώση έτοιμη στον άλλον. Γιατί...
Ναι, κατάλαβα.
Ναι, ο άλλος ουσιαστικά πρέπει να ανακαλύψει την αλήθεια μέσα από τη γνώση που του δίνει, γιατί και η αλήθεια του καθενός είναι μοναδική. Οπότε γράφουν αυτά τα χρονογραφήματα και ουσιαστικά μέσα από αυτό εσύ διαβάζεις και αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια ή την αρετή την οποία θέλει να σου δώσει. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, όπως είπα και πριν, το Χαγκακούρι, είναι από τα πιο ακριβή, γιατί γράφτηκε και την περίοδο του Έντο, που ουσιαστικά είναι και η περίοδος που άνθησε το κίνημα του Μπουσίντο για να μπορέσουν οι σαμουράι να είναι όσο δυνατόν πιο φιλιρινικοί, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ανακατεύθυναν αρκετά την δίψα τους για πόλεμο στις ηθικές αρχές του Μπουσίντο. Και το τελευταίο βιβλίο, δηλαδή από τα τρία που σας αναφέρω, είναι το βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών, το οποίο νομίζω έχει γίνει τόσες φορές παραλλαγές όσο και ένα κέικ καρότο. Υπάρχει σε 100 παραλλαγές.
Αυτό είναι δηλαδή στους δικούς σας, στους κύκλους και στους λάτρεις.
Δεν είναι τόσο, αλλά αν με μια σύντομη αναζήτηση στο Google θα δείτε. Το βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών για χρηματιστήριο. Το βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών για το ποδόσφαιρο.
Ναι,
ναι. Έχουν πάρει λοιπόν κάποιες
εφαρμογές. Εφαρμόζει δηλαδή.
Ναι, σε εφαρμογή, ναι.
Παντού, κατάλαβα.
Έχει γίνει το βιβλίο. Ναι, το βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών για όλα. Οπότε είπαμε το Μπουσίντο, The Soul of Japan είναι το ένα, το Χαγκακούρι πήγαμε στο δεύτερο. Το τρίτο βιβλίο λοιπόν είναι το βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών, το οποίο δεν είναι τόσο να πούμε αναφέρεται μόνο στο Μπουσίντο και στον κώδικα, γιατί έχει και πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για ξυφασκία. Λέγεται στα ιαπωνικά Gori no Sho, το βιβλίο δηλαδή των πέντε δαχτυλιδιών, και γράφτηκε από το Μιγιαμότο Μουσάσι, το μεγαλύτερο σπαθιστή της Ιαπωνίας. Εγώ το συνιστώ αυτό το βιβλίο γιατί το γράφει και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και ιδία πείρα, δηλαδή ήταν πολεμιστές, είχε πολεμήσει, ήξερε την ουσιώδη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου, οπότε είχε και ένα λόγο παραπάνω να πει πέντε πράγματα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι πέντε βιβλία, γι' αυτό λέγεται βιβλίο των πέντε δαχτυλιδιών. Είναι τα βιβλία της γης, του νερού, της φωτιάς και του αέρα, που είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία και στο συντοισμό, και προστίθεται άλλο ένα που είναι το κενό, το οποίο ουσιαστικά δίνει και μεγαλύτερη έμφαση στις αρετές. Το πρώτο και το τελευταίο βιβλίο είναι αυτά που δίνουν την πνευματική καθοδήγηση για να πάρει κάποιος πληροφορία σχετικά με τον κώδικα και τις αρετές ενός σαμουράι, και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στη μέση, τα υπόλοιπα τρία, είναι πιο πολύ τεχνικό εγχειρίδιο ξυφασκίας. Αυτά είναι λοιπόν τα τρία βιβλία που μπορεί κανείς να δει και να ψάξει ώστε να πάρει κάποιες πληροφορίες. Και μπορούμε, αν θέλετε τώρα, πάνω σε κάποια από αυτά τα βιβλία, να δούμε κάποια γνωμικά και να συζητήσουμε και να δούμε πώς έχουν και εφαρμογή
εσύ,
πάνω...
τις αρχές πρώτα.
Ωραία. Το Μπουσίντο, λοιπόν, έχει οριοθετημένες 7 αρχές. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες άλλες παραλλαγές που λένε ότι είναι 9. Βασικά, όμως, είναι 7. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Θα παρατηρήσουμε, καθώς θα τις λέμε μία-μία και στα ιαπωνικά θα σας κάνω και τη μετάφραση, ότι για αυτούς που δεν γνωρίζουν, όλες αυτές για μένα είναι κοινωνικές αρετές.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα δούμε αυτό που περιμένουμε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, Ανδρία ή αυτό ή θάρρος ή αποβία. Ναι. Θα δούμε πράγματα που είναι πιο πανανθρώπινα, πιο κοινωνικά. Και θα προσπαθήσουμε
και
να
κάνουμε. Μου τράβηξε την περιέργεια, γιατί εφαρμόζει την καθημερινότητά μας, που εμείς δεν είμαστε πολεμιστές. Εμείς είμαστε άνθρωποι που αντιμετωπίζουμε και παλεύουμε με την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον πλανήτη και μάλιστα σε αυτήν την φωνική πανδημία που ζούμε. Γι' αυτό είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
Εγώ θέλω να κάνω μόνο μία μικρή, αν μου επιτρέπετε, παρένθεση.
Βέβαια, βέβαια.
Για να πω κάτι και να μείνει έτσι λίγο στους ακροατές μας, επειδή είναι από τα πράγματα που έχω διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, ο Γιούκιο Μίσιμα, της Ιαπωνίας, σχεδόν έφτασε πολύ κοντά να πάρει και τον Νόμπελ. Τον είχαν ρωτήσει σε μια συνέντευξη, επειδή έκανε και πολεμικές τέχνες και ήταν λάτρης της παλιάς Ιαπωνίας, ξέρετε, της δυνατής Ιαπωνίας κτλ. Και τον είχαν ρωτήσει, γιατί πιστεύετε, έγραψε ένα πολύ ωραίο και μικρό βιβλίο, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λέγεται «Η ηθική των σαμουράι στη σύγχρονη Ιαπωνία». Okay. Είναι καταπληκτικό, δείχνει σε ένα βιβλίο πολύ λίγων σελίδων πώς βλέπουμε τον κόσμο από τα μάτια της Ιαπωνίας, πώς βλέπουν οι Ιάπωνες το δυτικό κόσμο και ποιες είναι οι αξίες και με ποιο τρόπο διαμορφώνονται. Αυτό είναι καταπληκτικό βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, του ζητήσαν σε κάποια φάση και του λένε ότι εντάξει, έχετε μία λατρεία προς την Ιαπωνία και τα λοιπά και πολεμικές τέχνες. Εντάξει, λέει, ας πούμε, γιατί να κάνει κάποιες πολεμικές τέχνες. Έχουμε ένα κράτος το οποίο διέπεται από νόμους, υπάρχει αστυνομία. Γιατί κάποιος πρέπει να κάνει πολεμικές τέχνες, λέει, είναι απαραίτητο. Και λέει, βέβαια, είναι απαραίτητο και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου στο μέτρο που ο άνθρωπος κατευνάζει τα φωνικά του ένστικτα.
Ναι.
Και αυτό είναι σημαντικό γιατί τι μας δείχνει. Δεν κάνω πολεμικές τέχνες γιατί θα προστατέψω μόνο τον εαυτό μου και γιατί μπορεί να μου χρειαστεί. Κάνω πολεμικές τέχνες για να εξευγενήσω τον εαυτό μου, να μην χρειάζεται να τσακωθώ.
Ναι.
Γιατί συνήθως τη δύναμη την ασκεί ο ισχυρός στον αδύναμο.
Ναι, ναι.
Και είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι ειρηνιστής δεν είναι αυτός που είναι αδύναμος. Ο ειρηνιστής είναι αυτός που είναι πάρα πολύ δυνατός, μπορεί να καταστρέψει κάποιον και επιλέγει να μην το κάνει.
Ναι.
Αυτό είναι ειρηνιστής. Ειρηνιστής δεν είναι ο αδύναμος ο οποίος δέχεται μια μέρα και λέει εγώ δεν θα ασκήσω βία γιατί δεν μπορώ. Και νομίζω αυτό ακριβώς... Επιλέγω να μην το κάνω. Αυτός είναι ο πραγματικός πάσιφις, δηλαδή ο ειρηνιστής που λέει έχω δύναμη να καταστρέψω και επιλέγω τη ζωή, δεν θα κάνω κακό. Ναι, αυτό είπε και ο Μίσιμα και ουσιαστικά αυτό λέει και τον Μπουσίντο. Και πάμε να δούμε τώρα τις αρετές για να δούμε πώς αυτές οι αρετές δηλαδή μας δίνουν, μας εξευγενίζουν, μας λιένουν στο να μην θέλουμε, ας πούμε, να βγάλουμε την ανθρώπινη βία η φύση μας, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη λέγεται Yuki. Yuki μεταφράζεται στα ελληνικά, έτσι, κατά προσέγγιση πάντα είναι η μετάφραση αυτή, ως κουράγιο, αξία και γενναιότητα. Ουσιαστικά είναι κάτι που χρειαζόμαστε για να πορευόμαστε στη ζωή και οι άνθρωποι, οι Ιάπωνες το έχουν πάρα πολύ αυτό, όπως είπες και πριν, μετά το φωνικό τσουνάμι, έχουν κουράγιο.
Ναι.
Έχουν κουράγιο, έχουν μία αξία για τη ζωή, όπως και αν έρχεται, αντιλαμβάνονται πόσο πολύτιμη είναι και τη δέχονται όπως και αν είναι αυτή. Πράγμα που εμείς πολλές φορές στο δυτικό κόσμο δεν το κάνουμε. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό που δεν έχουν οι άλλοι και ουσιαστικά στεναχωριόμαστε γι' αυτό και δεν είμαστε ευτυχισμένοι.
Έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλές εκπομπές για το κουράγιο.
Και είναι πολύ, ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά συναισθήματα, να το πω έτσι, που μπορείς να έχεις μέσα σου και οδηγεί τον άνθρωπο να συνεχίζει.
Ναι, ναι.
Είναι από τα πολύ δυνατά συναισθήματα. Το δεύτερο είναι τζιν. Και μεταφράζεται ως ανθρωπιά, ευσπλαχνία και καλοσύνη. Αν ο άνθρωπος δεν έχει ανθρωπιά και καλοσύνη, δεν διαφέρει από το κτίνος.
Έτσι είναι.
Και φανταστείτε ότι αυτά τώρα, για να ερχόμαστε πάλι λίγο σε αυτό, αυτά τα λέγανε σε ανθρώπους που πολεμούσαν στο πεδίο της μάχης. Και με ρωτάει ένας μαθητής μου κάποτε και μου λέει, εντάξει δάσκαλε, ο άλλος πηγαίνει, τραβάει ένα σπαθί και σκοτώνει έναν άλλον άνθρωπο. Πώς μπορεί να έχει ανθρωπιά και ευσπλαχνία αυτός ο άνθρωπος? Έχει ανθρωπιά γιατί αυτό που κάνει μπορεί να είναι για να υπερασπιστεί αυτούς που αγαπάει. Γιατί ξέρουν ότι αν, περάσουν
από αυτό. Πολέμου που είναι άλλη ναι. Ώρα τέλος πάντων.
Βεβαίως.
Αλλά η καλοσύνη είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντική αξία. Η καλοσύνη θα σώσει τον κόσμο, έτσι.
Ναι, ναι. Το τρίτο είναι γκί. Είναι δικαιοσύνη, ακεραιότητα και εντιμότητα. Δηλαδή είναι παροιμιώδης ας πούμε η εντυμότητα που είχαν οι σαμουράοι, που ξέρουμε, έχουμε δει και σε πολλές ταινίες, γινότανε κάποιο λάθος ή δεν έφεραν σε πέρα στην αποστολή που τους είχε δώσει ο άρχοντάς τους, και επειδή θεωρούσαν ότι ήταν ανέντιμοι πλέον να υπηρετούν τον άρχοντα αυτό, έκαναν χαρακίρι.
Ναι.
Έδιναν τη ζωή τους επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν έντιμα αυτό το οποίο είχαν κληθεί να κάνουν. Και το βλέπουμε αυτό. Πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει κάποια εφημερίδα, ας πούμε, στην Ιαπωνία, που λέει ο τάδε υπουργός παραιτήθηκε. Γιατί ο υπουργός, ας πούμε, συγκοινωνιών είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη γιατί είχαν αργήσει όλα τα μετρό της Ιαπωνίας 2,5-3 λεπτά, δεν θυμάμαι πόσο. Δηλαδή, και εδώ πέρα γίνονται όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα τα χειρότερα, και δεν κουνιέται φίλο.
Ναι, δηλαδή, ναι, ας μην το πιάσουμε. Άστο.
Ναι, δηλαδή βλέπουμε ότι η εντυμότητα είναι βαθιά ριζωμένη σε σχέση με αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, κάθε πράγμα που κάνουμε, είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας δάσκαλος, είμαι ένας γιατρός, ας το κάνω έντιμα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ας κάνω αυτό το πράγμα με μια εντυμότητα, η οποία πρέπει να διαποτίζει κάθε πράγμα που κάνουμε.
Ναι,
στη
ναι.
ζωή μας. Δεν είναι μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν.
Αυτό ποια είναι το 3 ή το 4?
Αυτό είναι το 3. Είναι το γκι, το οποίο είναι δικαιοσύνη, είναι ακεραιότητα χαρακτήρα και εντυμότητα.
Okay.
Πάμε στο νούμερο 4, το οποίο είναι ρέι. Ρέι σημαίνει ευγένεια και πολιτισμός. Γενικά και στις πολεμικές τέχνες όλες θα δούμε, ξεκινάει η προπόνησή μας κάνοντας ένα θυμοτυπικό που λέγεται ρέι. Λέμε σόμενοι ρέι, σενσέινοι ρέι. Δείχνουμε σεβασμό ο ένας τον άλλον.
Okay.
Και δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς σεβασμό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην εγγενή μετάφραση του ρέι είναι ευγένεια και πολιτισμός.
Ναι.
Και εκεί βλέπουμε πόσο συνυφασμένα είναι αυτά τα δύο με τους Ιάπωνες.
Ναι.
Δηλαδή, αν κάποιος φέρει έναν Ιάπωνα στο μυαλό του, τι φέρνει?
Ευγένεια, υποκλίνω. Πρώτο. Ναι, ναι.
Είναι απίστευτο. Και βλέπεις πώς σε κάποιες πολεμικές αρετές του 14ου, 15ου αιώνα, φτάνουμε στο 2020 και όταν μας έρχονται οι Ιάπωνες στο μυαλό, λέμε τι ευγενικός λαός, τι πολιτισμός είναι αυτός,
ναι,
τι
ναι,
κουλτούρα,
ναι.
Ας πούμε, τι σεβασμό σε όλα.
Ναι, ναι.
Είδες πως όλα αυτά... Το πέμπτο είναι μακότο, που είναι ειλικρίνεια και εντυμότητα. Πάλι, έχει διπλή έννοια, αλλά πιο πολύ να είσαι ειλικρινής. Δηλαδή, η ειλικρίνεια με κάθε κόστος είναι ό,τι πιο σημαντικό για τους Ιάπωνες γενικότερα. Είναι απίστευτα ειλικρινής. Μετά πηγαίνουμε στο αγαπημένο μου, δηλαδή από τα 7 αυτό είναι εμένα το πιο αγαπημένο μου. Λέγεται τσούγκι. Και τσούγκι στα Ιαπωνικά θα ήταν και πολύ ωραίο να μπορούσαμε να δείξουμε το ιδεόγραμμα, αλλά θα σας το περιγράψω, δηλαδή πώς γράφεται, παίζει ρόλο.
Θα μου τα τσούγκις... και όταν θα βγει η εκπομπή θα τα ανεβάσω εγώ τα ιδεογράμματα στο...
Ναι, ναι.
Για πες.
Ναι. Λέγεται τσούγκι, είναι πίστη και αφοσίωση.
Ναι.
Για μένα είναι πιο σημαντικό από όλα τα άλλα, γιατί για να προχωρήσεις τη ζωή σου πρέπει να έχεις πίστη, να πιστεύεις σε κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό, και να έχεις αφοσίωση.
Ναι.
Δηλαδή πράγμα που πολλές φορές
έτσι είναι, άμα δεν είσαι αφοσιωμένος δεν γίνεται τίποτα.
Δεν γίνεται τίποτα. Και θέλω να πω το εξής, ότι το τσούγκι γράφεται, έχει το ιδεόγραμμα μέσα και από κάτω έχει την καρδιά. Και τσούγκι,
α, τι ωραίο.
Ναι, 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 ναι. Κοιτάξτε να δείτε πόσο ωραία είναι βαλμένο όλο αυτό. Δηλαδή μέσα στην καρδιά τι έχει ο Ιάπωνας? Πίστη και αφοσίωση. Δηλαδή πώς το έχει γράψει, και νομίζω ότι, ξέρεις, καμιά φορά που λέμε οι λέξεις σχηματίζουν και το νου μας και το είναι μας, νομίζω το ίδιο γίνεται και με τα ιδεογράμματα στα Ιαπωνικά. Δηλαδή το ιδεόγραμμα από μόνο του σχηματίζει μια κατάσταση νοητική, την οποία διαπερνάει και αυτόν ο οποίος το λέει, το γράφει.
Ναι.
Πίστη και αφοσίωση, ναι. Και το τελευταίο είναι μέιο λέγεται, και είναι η τιμή και η αξιοπρέπεια. Να έχεις τιμή
αυτό
και να είσαι αξιοπρέπεια.
Η τιμή πολύ πάει με τους Ιάπωνες και τους Σαμουράι, πολύ.
Ναι. Αυτές λοιπόν είναι έτσι οι 7 αρετές.
Ναι, καταλαβαίνουμε και εμείς ότι είναι πανανθρώπινες, δεν είναι πολεμικές αρχές. Είναι για τη ζωή μας.
Ναι, δηλαδή ποιος δεν θέλει να πορεύεται, ξέρω εγώ, στη ζωή του με κουράγιο ή με ανθρωπιά ή με ευγένεια ή με πίστη σε κάτι. Και έχουν ένα ωραίο μότο που λένε οι Ιάπωνες, ότι κάθε άνθρωπος στη ζωή του πρέπει έστω μία φορά να αφιερώσει τη ζωή του σε κάτι, τον εαυτό του μάλλον, σε κάτι που θεωρεί ανώτερα από αυτόν.
Ναι.
Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Δεν έχει σημασία αν είναι μία τέχνη, είναι ένας άνθρωπος, είναι μία θεότητα. Δεν είναι. Να αφιερώσεις τον εαυτό σου σε κάτι έξω από σένα για να μην είσαι εγωιστής.
Που το έχει πει και ο Dr. Martin Luther King, που το έχει πει και η μητέρα Τερέζα της Καλκούτα, που το έχει πει και ο Γκάντι. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί θα αναφερθούν σε αυτό οπωσδήποτε. Στο να δίνει άλλους σε κάτι παραπάνω από σένα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε. Δεν ζούμε σε ένα κόσμο έξω από τους ανθρώπους. Ζούμε μέσα σε ένα κόσμο με ανθρώπους και δεν υπάρχει πιο δυνατό πράγμα από την προσφορά.
Ναι,
γι' αυτό και πιστεύω και οι Ιάπωνες είναι τόσο αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό που βλέπαμε στη μεσαιωνική Ιαπωνία με τους σαμουράι, το βλέπουμε και στη σύγχρονη εποχή της Ιαπωνίας με τις εταιρείες.
Ναι.
Δηλαδή την ίδια αφοσίωση έχουν ένας Ιάπωνας υπάλληλος που δουλεύει στη Mitsubishi. Δηλαδή θεωρεί ότι η Mitsubishi είναι η κλάν του, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Είναι ο αρχοντάς του και είναι εκεί. Τον τιμά και θα δώσει τα μέγιστα. Γιατί το πιστεύει.
Ναι, πολύ μου άρεσε. Ναι. Και επίσης καταλαβαίνω και την συνάφεια με την στοϊκή φιλοσοφία.
Βέβαια, γιατί πρώτον βλέπουμε κάτι κοινό. Είδαμε και στα βιβλία ότι ουσιαστικά, όπως και στους στοϊκούς, τι μας λέει, μάθαινε από τον εαυτό σου,
ναι.
Μάθε τον εαυτό σου για να τιθάσευσέ τον, να μην έχεις τα ένστικτα τα οποία σε πηγαίνουν σε παραβατικές συμπεριφορές, το να πέφτεις σαν άνθρωπος και μετά η δύναμη που έχεις προσφερέται για το κοινό καλό.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, νομίζω ότι η συνάφεια είναι και εμφανής και εντάξει.
Παραπάνω
είναι...
εμφανής, βέβαια, βέβαια.
Ναι, ναι. Και εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν άρχισα να το ανακαλύπτω αυτό και γι' αυτό με τράβηξε και στο στοϊκή φιλοσοφία από τα άλλα ρεύματα.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στο σπίτι μου, στην Ελλάδα, στη χώρα μου.
Ναι.
Εγώ λοιπόν σκέφτομαι τώρα, επειδή και οι αναγνώστες μας, εντάξει μπορεί να ακούν ότι είναι ένα βιβλίο και μπορεί εγώ να μην το καταλάβω και τα λοιπά, έχω διαλέξει 2-3 πραγματάκια τα οποία έχουν να κάνουν μέσα από το βιβλίο ας πούμε του Χαγκακούρε που είναι το πιο αγαπημένο μου από τα τρία, το διαβάζω δηλαδή και είναι και τόσο εύκολο, ανοίγετε μια σελίδα, διαβάζετε μια μικρή ιστοριούλα και κατευθείαν μπορείτε να πορευτείτε τη μέρα σας με αυτό.
Ωραία.
Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτόνομα σαν βιβλίο.
Μας αρέσει πάρα πολύ ιστοριούλες εδώ στο γιατί όχι. Περιμένουμε.
Δεν θα είναι αυτές οι ιστορίες που ίσως να περιμένουν οι ακροατές μας, γιατί μέσα έχει και τέτοια άθλους σαμουράι και κατορθώματα κτλ. Εγώ διαλέγω πάντα το πιο χαμηλό προφίλ.
Ναι.
Αυτό που θα με βοηθήσει εμένα να ζω καλύτερα και αυτό που ταιριάζει και πιο πολύ και στο δάσκαλό μου στην Ιαπωνία που σας έλεγα πριν με τη σχολή ξυφασκίας του Κατόρι, που είναι ο δάσκαλός μας, ο Τάκε Ρισούκε Σενσέι, που είναι ένας ζωντανός τρίλος της Ιαπωνίας και θεωρείται ο καλύτερος ζωντανός ξυφομάχος εν ζωή. Και είναι 92 χρονών και ακόμα κάνει προπόνηση.
Α, πολύ ωραίο.
Να ξεκινήσουμε εδώ και να πούμε, ας πούμε, ένα από τα έτσι γνωμικά είναι στο Χαγκακούρε. Λέει, ας πούμε, η παρουσίαση της γνώμης σου για να βοηθήσει κάποιον να διορθώσει τα λάθη του είναι μια πράξη μεγάλης συμπόνιας. Πόσο όμορφο είναι αυτό να το λέει κάποιος όταν εμείς πολλές φορές έχουμε τη γνώση και τη χρησιμοποιούμε για να κρίνουμε.
Ναι.
Εγώ είμαι, ξέρω εγώ, ειδήμων στο θέμα, ξέρω εγώ, ξυφασκίας ή δεν ξέρω τι, ή είμαι ψήφι και κρίνω τον άλλον που δεν ξέρει ή που είναι αδαής. Δεν του δίνω τη γνώση μου να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Να τον βοηθήσω.
Πρώτα, για να καταλάβεις γιατί κάνει έτσι που κάνει. Αν πεις τα παπούτσια του άλλου και καταλάβεις το μηχανισμό που τον έχει οδηγήσει να φερθεί έτσι, η συμπόνια, το compassion που λέμε συνέχεια, αλλάζει τελείως την αφήγηση και τη στάση.
Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάρα πολλές φορές σε μια διένεξη, αν οποιαδήποτε προσωπική, διαπροσωπική ή κοινωνική, αυτό που λέμε, πάει να γίνει κάτι και πώς αντιδράς από τον Μπουσίντο, έχεις τη δύναμη, ας πούμε. Πολλές φορές μου έχει τύχει και εμένα στο δρόμο, οδηγώντας τη μηχανή, να βγει κάποιος από το αυτοκίνητο, να μου επιτωθεί,
ναι,
λεκτικά κλπ.
Η άνθρωπη που έχουμε όλοι.
Ναι. Εγώ ρωτάω το εξής. Λες μια συγγνώμη, χωρίς να φταίς, φταίει ο άλλος και λες μια συγγνώμη. Ποιος έχει χάσει σε όλο αυτό?
Ναι.
Κανείς. Και οι δύο έχουμε κερδίσει. Τελειώνει εκεί, δεν υπάρχει διένεξη μάχη.
Έτσι είναι.
Είναι τόσο απλό. Δηλαδή όταν έχεις τη δύναμη και έχεις και τη γνώση, τη δίνεις στον άλλον. Εντάξει, ο άλλος μπορεί να είναι όποιος είναι. Και ταυτόχρονα βλέπεις ότι η ζωή σου γίνεται καλύτερη. Ένα από τα επόμενα το οποίο θα σου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή είναι αυτό και αν είναι στοικότητα, λέει το εξής. Όταν σας προκαλούν οι άνθρωποι γύρω σας ή και η ίδια η ζωή αντιξοότητες, επιβιβαστείτε με θάρρος και χαρά πάνω σε αυτές.
Ναι, πολύ στοικότητα.
Ουσιαστικά και οι σαμουράοι, ένα χαρακτηριστικό τους, γιατί όλοι μένουν στην ανδρεία τους, ήταν ότι δεν απέφευγαν τις κακοτοπιές.
Ναι.
Δηλαδή δεν έλεγαν ποτέ όχι σε μια δυσκολία. Και δυσκολία δεν είναι μόνο να πολεμήσεις. Δυσκολίες της ζωής μπορεί να είναι πάρα πολλές.
Άπειρες, από όλες αρρώστιες, άπειρα πράγματα.
Δεν απέφευγαν ποτέ. Ουσιαστικά μέσα από τον κώδικα του Μπουσίντο είχαν μάθει να μην αποφεύγουν τις αντιξοότητες, τις κακοτοπιές, και να τις βρίσκουν μια ευκαιρία όχι μόνο να δοκιμάσουν τον εαυτό τους, αλλά και να δουν τα τρωτά τους σημεία. Ένα παράδειγμα πολύ απλό είναι καμιά φορά όταν κάνουμε προπόνηση, ξέρω εγώ, στην Ξηφασκία και βρίσκω ένα άνοιγμα σε κάποιον, σε ένα μαθητή μου, σε κάποιους ανθρώπους τους το λες και αντί να χαρούν που θα γίνουν καλύτεροι και δεν θα έχουν αυτό το άνοιγμα, νομίζουν ότι οι άλλοι τους κρίνουν. Ενώ η αντικσότητα, η δυσκολία, το να κάνεις λάθος, μόνο αυτό μπορεί να σε κάνει να προοδεύσεις.
Είναι ότι όλοι κρίνουν, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος, έτσι μας μεγαλώσανε.
Να σας πω και δύο ιστοριούλες εδώ. Η ιστορία είναι μία του Λόρδου Γιάγκου, έτσι λέγεται, Γιάγκου, που είχε πει μια φορά, επειδή ήταν μεγάλος στρατιλάτης και είχε αρκετές επιτυχίες στο πεδίο της μάχης, και λέει που οφείλεται, λέει, αυτή η δυνότητα, η πολεμική που έχεις και τους νικάς όλους και τα λοιπά, και γυρνάει και λέει το εξής. Λέει, δεν ξέρω πώς να νικήσω τους άλλους, το μόνο, λέει, που ξέρω είναι πώς να έχω μάθει πώς να νικήσω τον εαυτό μου. Σήμερα, λέει, θα είμαι καλύτερος από χθες και αύριο καλύτερος από σήμερα. Η αναζήτηση, λέει, της τελειότητας στη ζωή μου για μένα είναι, λέει, κάτι που είναι διαβίου μάθηση.
Ναι.
Ουσιαστικά, και το λέω αυτό επειδή κάνω και Aikido και είναι μία από τις τέχνες η οποία αναφέρεται και γενικότερα.
Έχω κάνει κομπή το Aikido, έχει πάρα πολύ καιρό, το 17, να ξέρεις, από τις πρώτες. Γιατί όχι είναι, ναι, ναι.
Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, είναι πολύ
καλά,
πολύ
παιδιά. Θα έπρεπε να ντρέπουμε, ήρθα διάβαστος. Δεν
έπρεπε να φτάσει.
Ότι έχεις καλή εκπομπή.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Έτσι λοιπόν, και στο Aikido, ας πούμε, ουσιαστικά ο δάσκαλός μας ο Μωριχέος είπα τι είπε. Μασαγκάτσου αγκάτσου, που σημαίνει η πραγματική νίκη, είναι η νίκη επί του εαυτού σου.
Ναι.
Άμα νικήσεις τον εαυτό σου, δηλαδή τι ουσιαστικά τι να νικήσεις, τον εγωισμό σου και την υπερηφάνεια σου. Δεν τσακώνεσαι με κανέναν. Και ήθελα να πω αυτό τώρα, μου ήρθε έτσι στο μυαλό μου, έσκασε, που ο Σοκράτης ήταν μια φορά και τον έβριζε ένα στην αγορά, τον έβριζε και του λέει ο Πλάτωνας, συγγνώμη, του λέει, δάσκαλε, δεν σε βρίζει ο άλλος μία ώρα, ας πούμε, κτλ. Λέει, εντάξει, τον εαυτό του προσβάλλει, όχι εμένα, εγώ ξέρω ποιος είμαι.
Εγώ νομίζω ότι η αυτή του Μπουσίντο και η Σαμουρά είχε πέσει στα χέρια τους ο Σενέκας, στοική φιλοσοφία, ο οποίος έχει πει: ο πιο καλότυχος άνθρωπος στον κόσμο είναι αυτός που δεν χρειάζεται την καλή τύχη και ο πιο δυνατός αυτός που εξουσιάζει τον εαυτό του. Κάτι έχει κάποιος πέσει στα χέρια του, ο Επίκτητος, ο Σενέκας, ο Μάρκος Αυρήλιος, και από εκεί εμπνεύστηκαν. Βέβαια, από την άλλη, είμαστε όλοι άνθρωποι κάτω από τον ήλιο, με τους ίδιους φόβους, με τις ίδιες ανησυχίες, με τις ίδιες επιθυμίες. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ανθρωπότητας, αυτά είναι βασικά και κοινά σε όλους. Οπότε μπορεί και από από αυτή την έννοια κάτι να τους πυροδότησε σχετικό με αυτό. Δηλαδή, είναι περίεργο. Είναι, τέλος πάντων, εντυπωσιακό πόσο πολύ μοιάζουν, αλλά από την άλλη όχι και τόσο, γιατί είμαστε άνθρωποι.
Συμφωνώ σε αυτό που λες και το σκεφτόμουν και εγώ παλιά. πως ανακάλυψα πολλά πράγματα τα οποία διάβαζα, ξέρω εγώ, 20-25 χρονών σχετικά με την Ιαπωνία, τα βρίσκεις σε πολλούς πολιτισμούς και διάφορους φιλόσοφους, είτε Έλληνες είτε ξένους, και ουσιαστικά είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι τι είναι, εγώ πιστεύω αυτό είναι το συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, παντού ο άνθρωπος...
Η κοινή μας μοίρα.
Ναι, η κοινή μας μοίρα, και ότι ο άνθρωπος απλά, όπως λέω, αλλάζει απλά τα ρούχα του. Δηλαδή τα πάθη του είναι ίδια. Αν δούμε αρχές τραγωδίες, το ίδιο πράγμα είναι. Ερωτεύεται, θέλει εξουσία και πολεμάει.
Και
αυτά τα πράγματα κάνει ο άνθρωπος.
Διαχρονικά και επίκαιρα. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε το συζητάμε ακόμη και τώρα.
Ακόμη και τώρα.
Εγώ θέλω να μάθω γιατί εσύ ασχολήθηκες με αυτό όμως. Και πώς,
ναι,
καταλαβαίνω τώρα ο συντηρητής αρχαιοτήτων που έχει να κάνει και με όλα αυτά τα αρχαία. Γιατί, πώς έφτασε τη ζωή σου η αφορμή και πυροδότησε το ενδιαφέρον, ώστε, πώς την είπες στην έκτη αρχή, μπουσίντο, να το βάλεις στην καρδιά σου και να αφοσιωθείς. Πώς την είπες?
Α, την πει το τσούγκι, πίστη και αφοσίωση. Έχω αναρωτηθεί το εξής. Μου είχε κάνει εντύπωση η αντιστροφή του όρου, αυτού που είπες. Δηλαδή, τι, βλέπεις ένα Γερμανό, έναν Ιάπωνα, που εξ ορισμού είναι αντίθετο στην κουλτούρα, στο στυλ ζωής, στο πώς έχει μεγαλώσει, και εντυπωσιάζεται με την Ελλάδα.
Ναι. Ξέρεις, πάρα πολύ, δηλαδή πολύ.
Ναι, όχι, το λέω αυτό με την άποψη του εξής. Δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ προσπάθησα να σκεφτώ, γιατί έχω αυτή την από μέσα όθηση, γιατί δεν μπορώ να το εξήγω. Δηλαδή δεν ήμουν το παιδί που έβλεπε ταινίες, ξέρω εγώ, με τον Τζάκι Τσάν ή δεν ξέρω καράτε και τέτοια, και το είδα και πήγα, έκανα προπόνηση και μέσα από αυτό αγάπησα την Ιαπωνία. Απλά προσπάθησα να βρω κάποιες απαντήσεις για τη ζωή ή ένα μοντέλο το οποίο εμένα μου ταιριάζει σαν άνθρωπος,
ναι,
και το βρήκα μέσα από την Ιαπωνική κουλτούρα.
Ναι.
Δηλαδή μου ταιριάξε απόλυτα, δηλαδή από, ναι, όλα όσα
κάτι
έχω...
Κάτι έγινε, διάβασες κάτι, κάποια ταινία, αυτό λέω, με ποια αφορμή?
Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ κι εγώ,
γίνεται,
αλλά δεν... Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Δεν θυμάμαι κάτι απόλυτα συγκεκριμένα, δηλαδή δεν θυμάμαι κάτι μπαμ, που μετά μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ναι, άρχισα να ασχολούμαι, ξέρω εγώ, με την Ιαπωνία και τα λοιπά, και μετά υπήρξαν 2-3 σταθμοί οι οποίοι με πυροδότησαν και είπα τέλος, θέλω να κάνω αυτό στη ζωή μου, θέλω να ακολουθώ αυτό το δρόμο μέχρι την τελευταία μέρα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν, σαν ένα... γεγονός μοναδικό που να θυμάμαι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλά θυμάμαι, είχα κάνει πυγμαχία, μετά σε ηλικία 15-16 χρονών, μετά πήγα στο τζούντο και μετά από το τζούντο, ναι, πήγα απλά να κάνω προπόνηση. Δεν είναι ότι είχα πόρωση με την Ιαπωνία και πήγα να κάνω τζούντο.
Ναι, κατάλαβα.
Τίποτα. Λέω ότι να πάω να κάνω, ναι, δεν μου αρέσει η πυγμαχία, θα πάω να κάνω μια άλλη τέχνη. Ναι, όπως θα πήγαινα να κάνω, ξέρω εγώ, kickbox. Και ναι, έτυχε και πήγα τζούντο. Έκτοτε. Δηλαδή από 19 χρονών, 20 μέχρι τώρα, ασχολούμαι μόνο με την Ιαπωνία.
Ναι.
Ναι, 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 είναι
πόσο
τρομερό. Δηλαδή
πάει
μετά...
στην Ιαπωνία?
Έχω πάει 4 φορές.
Και είναι μαγικά.
Στην Ιαπωνία έχω ταξιδέψει. Ναι, είναι καταπληκτικά. Το συνιστώ το ταξίδι σε όλους. Λάτρης της Ιαπωνίας και μη. Γιατί
ξέρω,
δεν είναι ανάγκη.
Η Ιαπωνία και έχει γυρίσει. Είναι νομίζω μοναδικός προορισμός. Που γυρνάνε όλοι μαγεμένοι με αυτό που αντίκρισαν. Ότι είναι άλλο, σαν είναι άλλη διάσταση, σαν είναι άλλος πλανήτης.
Είναι κυριολεκτικά ο άλλος πλανήτης, και είναι για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει μία σύγκρουση, να το πω έτσι, είναι ατυχής μάλλον η λέξη, αλλά θα το πω σύγκρουση, τώρα δεν μου έρχεται κάποιο λόγο. Μία σύγκρουση και ταυτόχρονα αρμονική συμβίωση δύο διαφορετικών πολιτισμών μέσα στο ίδιο έθνος. Δηλαδή από τη μία θα βλέπετε αυτό που λέμε το παλιό, η κυρία 70 χρονών, ξέρω εγώ, με το κιμονό,
ναι,
στο μετρό, και δίπλα την κοπελίτσα η οποία έχει πράσινα μαλλιά και δεν ξέρω, έχει κινητό και full τεχνολογία. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα, δεν το έχω δει από όσες έχω ταξιδέψει. Αυτή η σύγκρουση και η ταυτόχρονη ομαλή συμβίωση,
το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, οι αντιθέσεις, οι αρμονικές όμως.
Ναι.
Υπάρχει αρμονία. Δεν συγκρούονται μεταξύ τους αυτά τα δύο. Ναι. Συνυπάρχουν αρμονικά και ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του.
Και υπάρχουν δηλαδή τώρα σχολές στην Ιαπωνία που μαθαίνεις τον κώδικα μπουσίντο σε μαθήματα. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και πολεμικές τέχνες και τέτοια εκεί.
Όχι, 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 όχι. Από ό,τι γνωρίζω εγώ, όχι. Γι' αυτό και είπα και στην αρχή του podcast που κάναμε ότι ουσιαστικά το μπουσίντο δεν είναι κάτι που το μαθαίνεις όπως τη φιλοσοφία που και πάλι κάνεις πράξεις στη ζωή σου. Πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή τι, βρίσκεις ένα δρόμο, είτε σε μια πολεμική τέχνη, είτε σε κάτι άλλο. Όπως είπα, εγώ θεωρώ και τις καλές τέχνες επίσης δρόμο του μπουσίντο. Δηλαδή να πάει κάποιος να κάνει καλλιγραφία και βιώνεις όλα αυτά τα πράγματα που διαβάζεις μέσα από την εξάσκησή σου σε αυτό.
Ναι.
Έτσι γίνεται. Δηλαδή, ξέρετε, είναι το κλασικό, έρχεται κάποιος στη σχολή και θέλει να γίνει σαμουράι και λέει τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Να προπονείς.
Ναι.
Νομίζουν ότι υπάρχει κάποια μαγική συνταγή. Δεν ναι, υπάρχει, ναι. Είναι σαν το αδυνατίσμα. Ναι, δεν υπάρχει χάπι και να αδυνατίζεις, πρέπει να κάνεις γυμναστική.
Δεν υπάρχει αυτό. Και ένα 2-3, ναι, ναι, που ο κόσμος το θέλει
ναι, ναι.
Ένα 2-3. Θέλει, πάει στον ψυχολόγο, ναι. Ας πούμε, και θέλει να του πει ένα 2-3-5. Δεν πάει έτσι, ξέρω,
ναι.
Τι να, δεν έχω αυτοπεποίθηση, τι να κάνω. Δεν είναι να σου πει κάποιος ένα 2-3-5, μετά θέλει δράση, πρέπει να βουτήξεις στη ζωή και να το ενσαρκώσεις.
Ναι, και αυτό που βλέπω εγώ σε σχέση με τους Ιάπωνες είναι που είπαμε και πριν στο Μπουσίντο ότι δεν φοβούνται την αντικσότητα που είναι και στοϊκό, ότι ο Ιάπωνας δεν θα φοβηθεί να αλλάξει, δεν θα φοβηθεί να προσπαθήσει για το άλλο που λέμε εμείς θέλουν να μας πούνε ένα, δύο, τρία. Θα του πει ο γιατρός περπάτα 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν θα του πει όχι να το κάνω σε διάδρομο. Θα το κάνει.
Θα το κάνει.
Ναι, δεν θα διαλέξει τον εύκολο δρόμο. Δηλαδή πολύ ό,τι του πει ο άλλος ότι... Ναι, γιατί θέλει ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Ενώ εμείς τι θέλουμε, το αποτέλεσμα χωρίς σκόπο. Δεν υπάρχει αυτό στη ζωή.
Και εμείς θέλουμε και το εγώ, γιατί όλα αυτά που λες εσύ τώρα, εγώ δεν είδα πουθενά το εγώ, κατάλαβες. Ποτέ, πουθενά.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
Μη αγαπημένο πράγμα ας πούμε των Ιαπώνων είναι όταν χρειάζεται κάποιος να ανέβει να μιλήσει μπροστά σε κόσμο.
Ναι.
Ντρέπεται, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν από ναι, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν από την ομάδα.
Ναι.
Θέλουν να είναι μέλος, σύνολο της ομάδας τους.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν τους ενδιαφέρει να βγουν εκεί πάνω και να φανεί ο Παναγιώτης ή η Δέσποινα,
ναι, ναι.
Ότι είμαστε ένα γκρουπ που κάνουμε κάτι. Όχι, δεν θέλουν. Να θεωρούν ότι η υποχρέωσή τους είναι να προσφέρουν σιωπηλά με τον καλύτερο εαυτό για την προώθηση αυτού που κάνουν. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε παιδεία, είτε αθλητισμός, ή βάλε ό,τι θέλεις.
Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση στη συμπεριφορά τους μετά από τις φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί. Δηλαδή έχουν γραφτεί άρθρα για αυτή τη στάση των Ιαπωνέζων μετά από καταστροφές, τσουνάμι, ηφαίστεια και δεν ξέρω εγώ τι.
Εδώ είχε γίνει το τσουνάμι και μετά την επόμενη μέρα, ενώ δεν υπήρχε η πόλη, είχε ισοπεδωθεί. Πηγαίναν οι άνθρωποι στη δουλειά τους.
Ναι.
Δηλαδή σηκωθήκανε το πρωί, μιλάμε ισοπεδωμένη πόλη, δεν υπήρχε. Και σηκώθηκαν άνθρωποι που δεν υπήρχε τίποτα να πάνε στη δουλειά τους.
Ναι, ναι, ναι.
Και ξέρετε ποια ήταν η άποψη των άνθρωπων, για να δείτε τη διαφορά μεταξύ κλειμένου και πραγματικά καθαρού, να το πω έτσι, για να το, να το απαλύνω. Θα πει ο Έλληνας. Κοίτα, είναι ρομποτάκι, θα πάει για δουλειά, έχει καεί, έχει έτσι. Όχι, δεν είναι ρομπότ και δεν θα πάει για δουλειά. Απλά είπε, η ζωή μας έφερε αυτό, πρέπει με αισιοδοξία να συνεχίσουμε να ζούμε. Πρέπει να παλέψουμε γιατί η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Yeah. Αυτό λέει ο Ιάπωνας στην ψυχή του και πάει στη δουλειά το πρωί, στην καταστροφή, σε ένα εργοστάσιο που δεν υφίσταται πια.
Ναι. Yeah. Ναι, ναι.
Ενώ όλοι, αυτό είναι το mindset που έχει.
Ναι, ναι.
Είναι και αυτό είναι και το καθήκον που λέγαμε στο 12ο αιώνα ήταν αφοσίωση στον άρχοντα. Ποιος έχει αντικαθαστήσει τον άρχοντα?
Το
η εταιρεία. Το κοινό καλό. Γιατί να ξέρετε, ο Ιάπωνας που δουλεύει ας πούμε σερβιτόρος δεν θεωρεί ότι είναι σκλάβος και είναι ένας υπάλληλος που τον πληρώνει κτλ. θεωρεί χαρά του να κάνει καλό σέρβις και να φεύγουν οι άνθρωποι χαρούμενοι από το μαγαζί.
Ναι.
Ενώ εδώ τι κάνουμε, το κάνουμε σαν δουλειά και ίσως το κάνουμε και εγκαρία. Και άμα δεν δώσει ο άλλος μπουρμπουάρ, τον βρίζουμε κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ιαπωνία δεν δέχονται μπουρμπουάρ, το ξέρετε αυτό.
Δεν το ήξερα αυτό.
Όχι, απαγορεύεται. Και την πρώτη φορά κιόλας που είχα πάει, άφησα μπουρμπουάρ και λέω όχι, θέλω να αφήσω και τα λοιπά. Και λυπήθηκα πολύ μετά γι' αυτό, με έκανε να νιώσω πολύ άσχημα.
Ένιωσαν προσδοκίες.
Άφησα πάνω στο... Όχι, όχι. Άφησα τα λεφτά πάνω στο τραπέζι και το αγόρι που μας σέρβιρε έτρεξε από το εστιατόριο του πρώτου ορόφου να με δει πριν μπω στο ταξί να μου δώσει τα λεφτά πίσω.
Λαφώ.
Γιατί τα άφησα και δεν έπρεπε να τα αφήσω ενώ αυτός κάνει αυτό που πρέπει.
Πω, γιατί κάνει
και μου το είπε η κοπέλα που με συνόδευε, μου το είπε. Μου λέει, μην τα αφήσεις τα λεφτά. Λέω, εντάξει, θα τα αφήσω κάποιος. Μου λέει, θα σε πάρει από πίσω, μου λέει. Και τα άφησε και ήρθε το παιδί μέχρι εκεί που είχα πάει να πάρω ταξί και μου ζήταγε να πάρω τα χρήματα.
Ναι.
Αυτό.
Φοβερό, φοβερό. Μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ ο κώδικας. Θα εντρυφήσω κι άλλο και θα δω και την ταινία που είπες. Θα
ναι.
Μου στείλεις όλες τις αναφορές που έχουν συμβεί όταν θα βγει η εκπομπή για να αναζητήσει ο κόσμος τα βιβλία και αυτά που ανέφερες όλα και τα ιδεογράμματα, σωστά τα λέω, σωστά τα λέω.
Ναι, 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 ναι.
Εύχομαι να ανοίξει σύντομα οι σχολές που έχουν πληγεί όσο τίποτα, όλα τα...
Και εμείς το...
οι επιχειρήσεις που
και
έχουν
κάνει το σώμα,
δηλαδή.
Και εμείς το ελπίζουμε και σε ένα, έτσι, μια αναμετάδοση που έκανα έτσι, στο Facebook, γύρισα και είπα, δεν είναι ότι μας λείπει η προπόνηση, γιατί δεν είναι σαν γυμναστήριο, μας λείπει το δεύτερο σπίτι μας.
Βέβαια.
Και γιατί,
η επαφή με τους μαθητές, η επαφή των ανθρώπων.
Ναι, ναι, όχι.
Λείπει.
Είναι, θα δείτε, και αυτό είναι πολύ όμορφο, όταν πραγματικά πας να αναγνωρίσεις, ξέρω εγώ, τον Μπουσίντο και όπως λένε οι Ιάπωνες, σαν το ατσάλι, το σφυριλατή, το σπαθί ξανά, το διπλώνεις και πώς φτιάχνεται το καλό σπαθί. Μέσα στη φωτιά και συνέχεια το χτυπάς. Έτσι.
Αυτό πολύ έτσι, λοιπόν, που είπες. Πολύ μ' άρεσε αυτό.
Εννοείται. Το καλό σπαθί βγαίνει μέσα από τη φωτιά, από το να καείς και να χτυπηθείς. Δεν γίνεται καλό σπαθί χωρίς να χτυπηθεί, να τραυματιστεί, δηλαδή να του φερθείς άσχημα. Και όταν λοιπόν αυτό το βιώνεις μέσα στην προπόνηση και είναι... Γιατί έχουμε ανθρώπους που είναι 15 χρονών και 55 χρονών. Και ο ένας βοηθάει τον άλλον και μέσα από την αδυναμία του και υπάρχουν κακές μέρες και ο ένας δίνει θάρρος στον άλλον και κάνεις αυτή την πορεία, νιώθεις μετά τη σχολή, την κάθε σχολή, εγώ δεν λέω τη δικιά μου και για όνομα Θεού, είναι σπίτι σου. Και γιατί πολλές φορές, και το λένε κάποιοι άνθρωποι, εκεί αισθανόμαστε περισσότερο εαυτός μας από ότι καμιά φορά στο ίδιο μας το σπίτι.
Ναι.
Γιατί είμαστε με ανθρώπους που πιστεύουμε τα ίδια πράγματα, παλεύουμε και μοιραζόμαστε το σώμα μας και την επαφή μας, κάτι που δεν υπάρχει πλέον καθόλου. Και με τον κορονοϊό...
Ναι, με τον κορονοϊό τώρα τα σχολή γενικά λέγεται sensei.
Όχι, η σχολή λέγεται dojo.
Α, dojo, ναι, αυτό.
Dojo. Και dojo είναι πάλι το ίδιο, όπως το μπουσίντο είναι... δρόμος ή τόπος της φώτισης.
Α, μάλιστα.
Και προσέξτε τώρα τι λέει ο Ιάπωνας. Λέει ντότζο, έτσι.
Ναι.
Δεν λέει μέρος προπόνησης. Δεν λέει μέρος πολεμικής εξάσκησης. Δεν λέει αυτό. Λέει μέρος της φώτισης. Δηλαδή το ντο έχει διπλή έννοια ανάλογα πώς το τοποθετούμε στη λέξη. Ή σημαίνει δρόμος, δηλαδή μονοπάτι, άτραπος, στα ελληνικά είναι η επίσημη μετάφραση.
Ναι.
Ή τόπος. Ανάλογα πώς θα το συνδέσεις, την ετυμολογία δείχνει. Dojo σημαίνει τόπος της φώτισης. Δηλαδή πας εκεί, καίγεσαι, προπονείσαι, σφυριλατείς τον εαυτό σου και τι κάνεις. Φωτίζεσαι. Μαθαίνεις τον εαυτό σου.
Ναι, ναι.
Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
Ναι, όχι, τα είπες όλα. Και σενσέι τι θα πει που εγώ το θυμάμαι αυτό από την εκπομπή του Aikido.
Σενσέι ουσιαστικά είναι ο παλιός, σαν να λέμε, πιο παλιός που υπάρχει. Δεν μπορώ τώρα να στο φέρω.
Κατάλω,
το σεν είναι δείχνει παλαιό, όχι παλιωσματής, αλλά δείχνει αυτός σαν να λέμε που προϋπήρχε.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή είναι αυτός που υπήρχε πριν από σένα και γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση.
Ωραία. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. που...
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Μας ξενάγησε στον κόσμο του Μπουσίντο και, και της Ιαπωνίας και των Σαμουράι. Έτσι πήραμε μια πρώτη γεύση.
Ωραία, χαίρομαι. Ελπίζω να το ευχαριστούν και οι
ακροατές. Και θα δώσω όλα τα στοιχεία σου, θα είναι στο γιατιοχ.gr η εκπομπή και όλες τις φορές. Αυτά και να ανημερώνουμε για την επόμενη φορά.
Ωραία, χάρηκα και εύχομαι κάθε καλό και κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά και σε εσάς που μας ακούσατε.
Επίσης και καλή συνέχεια.